Den første teksten vi skal lese, den står i 5. Mosebok og det 6. kapitlet. Dette de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. Hør da, Israel, legg vind på å leve etter dem. Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg, i et land som flyter av melk og honning. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og portene dine. Og så er det teksten ifra Matteus, kapittel 13. Han la fram for dem en annen lignelse og sa: Himmelriket kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk til jordeieren og sa: Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra? Det har en fiende gjort, svarte han. Tjenerne spurte han: Vil du vi skal gå og luke det bort? Nei, svarte han, for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. La dem begge vokse der, sammen til høsten kommer. Og når det tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min. Slik lyder Herrens ord.
Jeg glemmer alltid om jeg skal stå liksom på gulvet eller her. Bare stå på gulvet. Ok. Så glemmer jeg også å ta med en sånn her også. Hei, og god såmannssøndag. Jeg vet ikke om det et uttrykk. Men det altså såmannssøndag, og det en søndag som handler om Guds ord. Og denne søndagen i kirkeåret så den på en måte ved på tampen av åpenbaringstiden, og liksom like før vi går inn i fastetiden, og den passer i begge disse tidene i kirkeåret. Fordi den handler om åpenbaring, den handler om Guds ord som åpenbart, som gitt. Og så handler denne dagen også om det som handler, fastetiden handler om, om hvordan vi stiller oss i forhold til det Gud gir oss, vår mottagelse av det ordet som gitt oss. Det er en dag som handler om vår lytting. Jeg liker dette såmannsbildet, fordi det sier noe om vår tro og om Guds rike, om virkeligheten, som ikke bare noe som en sånn mekanisk formel, men det er noe organisk, dynamisk og levende. Jordbruket som bilde. Det handler om å så, og så handler det om å pleie og vanne. Det handler om jordsmonn. Det handler om å vente. Det handler om en avhengighet. Det handler om noe som gitt, som kommer av seg selv. Og det handler også om arbeid, om vekst, høst, mat. Og jeg synes det et godt bilde på livet i Kristus. Det både en gave, det et frø, det også noe som trenger pleie. Det nåde, og det arbeid, vekst, og det tillit. Det liv, for å nevne noen stikkord. Så har vi hørt to tekster i dag. Den ene var en lignelse fra Matteus om lignelsen om ugresset i veten. Og den andre teksten var fra 5. Mosebok, og er det som denne teksten som kanskje noen av oss kjenner som jødenes skjema. Hør, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud, og så videre. Hvorfor leser vi disse to tekstene sammen i dag, på såmannssøndag? Jeg er mest vant til å forbinde såmannssøndag med denne teksten om såmannen som sår ut frø, og så lander de i forskjellige jordsmonn, og så ser vi hvordan det vokser opp, og hva som skjer med det. Men i dag så har vi to andre tekster. Og et sentralt ord i dag, når vi skal se på disse tekstene sammen, det er ordet hør. Det er det ordet som på hebraisk heter shema. Begge disse tekstene innebærer et budskap om å lytte, og om hvordan å ta imot det som formidles, det som gis. Så la oss se litt på de to tekstene først. Lignelsen om ugresset i veten. Denne lignelsen, den står i en kontekst av flere lignelser som Jesus forteller om Guds rike. Og flere av de har sånn tematikk med frø, vekst og åker. Blant annet den lignelsen som vi kanskje vant til å høre på sommersøndag. Og i disse lignelsene som Jesus forteller om Guds rike, så er Jesus den som sår ordet om riket. Den som kommer med evangeliet, budskapet om en annerledes og større virkelighet. Budskapet om noe mer verdifullt, noe som overrasker, noe som er bittelite, men som gjennomsyrer alt til slutt. Og noe som består når alt annet forgår. Og i den lignelsen om såmannen, som vi ofte forbinder med såmannssøndag, der er frøene ordet, og jorda er hjertene, og veksten er bilder på den liksom, veksten som ordet får i oss. Men i dagens lignelse, så er det litt vanskelig å forstå helt kanskje hva disse frøene er og hvem er det. Og Jesus forklarer jo faktisk lignelsen og sier at frøene enten er Guds rikes eller den ondes barn. Altså vi mennesker som enten ugress eller vete. Hvordan skal vi forholde oss til det? Da kan man fort tenke, liksom, er det sånn at Gud sår noen mennesker som er gode i verden, og så sår djevelen onde? Og så er det sånn. Det kan fremstå deterministisk, for å bruke det begrepet. Men vi må forstå det i konteksten som denne lignelsen står i, som er både alle de andre lignelsene, det er Matteus evangeliet, og det er også hele fortellingen. Og så må vi forstå hva en lignelse er, og hva det ikke er. En lignelse er pedagogisk bildepoesi, som snakker til sansene, og fantasien og hukommelsen. Og det sier oss noe sant om virkeligheten, om Gud, om oss, om verden og om Guds rike. Det er litt sånn kunst på en måte. Det kan virkelig formidle noe til oss, si oss noe sant. Men det sier det annerledes enn det dogmer og læresetninger klarer. Det snakker til andre sanser i oss, som gjør at vi erfarer sannhet og ser noe som dypt sant med sjelen. Men lignelser er ikke læresetninger. Og når vi ser denne lignelsen i sammenheng med andre, de andre lignelsene i kapittel 13 i Matteus evangeliet, og i hele den sammenhengen som denne fortellingen står i, så er denne sammenhengen, den er for dynamisk og organisk til at vi kan trekke sånne deterministiske konklusjoner. Og det står i en kontekst av en Gud og av Jesus som aldri gir opp med å kalle og uttrykker sin utrettelige nød og bønn om at vi må høre. Ta imot. I stedet så sier denne lignelsen oss noe som dette. Den sier at Gud sår godt, men også en annen sår ondt. Og dette preger virkeligheten vår. Det preger verden, og det preger oss. Men til slutt skal alt ondt lukes vekk. Og en dag skal bare det gode bli stående. Men enn så lenge så lar han de vokse sammen. Fordi han ikke vil forhaste dommen, men sørge for å gi tid til at all veten får vokse opp. Alle lignelsene om himmelriket i Matteus 13 er lignelser som tematiserer det å ta imot, høre ordet om riket som Jesus kommer med. De handler om ulike reaksjoner, responser eller konsekvenser av ulik mottagelse av det evangeliet om riket som Jesus bringer. Og så har vi teksten fra 5. Mosebok som vi leste. I 5. Mosebok så er Israelsfolket kommet frem til det lovede land etter å ha vandret 40 år i ørkenen. Og nå hører de loven forkynt og utlagt på nytt. De hører ordene fra Gud, de samme ordene som deres forfedre fikk. De får de forkynt og utlagt på nytt. Og de står der, innenfor dette lovede landet, men de har levd i en ørkenvandring, som var en frukt av den mottagelsen av ordet som deres forfedre gjorde. Og nå står de ved en ny terskel, og ordet gis igjen til en ny generasjon. Hvordan vil de motta det? Og da kommer dette sentrale ordet, og det kommer igjen og igjen. Hør! Hør da! Hør! Så kommer denne kjente skjema-teksten. Den teksten som Jesus siterer og forsterker senere. Hør, Israel. Herren er vår Gud. Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Jeg tror mange av oss har hørt denne teksten før. Men har du lagt merke til maset om å høre? I 5. Mosebok så brukes ordet hør 91 ganger. Har Bible Project fortalt meg. Jeg har ikke telt selv. Og når et ord gjentas mange ganger i en tekst i Det gamle testamentet, så betyr det at det er viktig. Hør! Hør da! Hør! Jeg tenker på når jeg setter meg ned på huk foran et distrahert barn. Eller et barn jeg har prøvd å nå igjennom til så mange ganger. Og så setter jeg meg ned og så finner jeg det blikket. Dette er viktig. Hør! Lytt! Og så må vi smake litt på det ordet. Skjema. Det har mange likhetstrekk til vårt norske ord hør. Men det innebærer flere dimensjoner. Og det på en måte har vi også i vårt ord. Men ordet skjema på hebraisk, og hvordan det brukes i 5. Mosebok, så innebærer det det å høre, det å motta lyd, sanse. Og folket oppfordres til å samles for å høre. Det handler om å liksom posisjonere seg for å høre. For å bare i det hele tatt liksom bli eksponert. Og vi hørte i teksten som vi leste i dag fra 5. Mosebok at hvor viktig det er at både du hører, og at dine barn hører. Sørg for at dere får hørt. Og så er det den dimensjonen ved å lytte oppmerksomt. Konsentrasjon. På en måte investert. Hva sier du? Hva betyr det? Oppmerksom lytting. Men det handler ikke bare om å lytte og høre. Det handler også om å gjøre. Det er handling og lydighet. Bible Project har også fortalt meg at de bruker ikke noe annet ord på hebraisk for lydighet enn skjema. I konteksten som Israels folke står i 5. Mosebok, så handler det om å lytte til loven. Og det er ordene fra Gud til folket. Vi har også fått Jesus som ordet, som ble kjøtt og tok bolig iblant oss. I Hebreerbrevet så står det: mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse dager, har han talt til oss gjennom Sønnen, Ham har Gud innsatt som arving over alle ting. For ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Og han bærer alt ved sitt mektige ord. Derfor må vi desto mer gi akt på det vi har hørt. Står det etter hvert. Så vi ikke driver bort fra det. Og jeg tenker at de samme dimensjonene, det gjelder for oss også. For oss så handler det om å lytte til det skrevne ordet i Bibelen. Om å sette oss foran Jesu føtter. Lytte til ordet som er kommet i kjøtt og blod. Og det handler om å følge. Følg meg. Og gjøre det han gjør. Det er et annet ord som også gjentas mye i 5. Mosebok, og det er ordet for å elske. Og disse to ordene, lytte og elske, de går igjen, og de henger sammen. Å lytte er kjærlighet. Kjærlighet er å lytte. I Bibelen så er Gud en som lytter. Vi kan for eksempel høre om Lea, når hun får sin sønn. Herren har hørt at jeg ikke ble elsket. Gud er en som viser sin trofaste, pålitelige, nærværende kjærlighet og karakter ved at han lytter. Vi erfarer at han lytter gjennom hans handling med oss. Og når det står, hør, og så, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt, så er det nettopp høringen som er elskingen. Kjærligheten er hvordan vi tar imot og responderer på det ordet som han kommer med. Og det er jo på en måte litt intuitivt for oss også, at kjærlighet og lytting hører sammen. Hvor mye betyr det ikke det å faktisk få erfare det at noen virkelig lytter til deg? Så enkelt og så vanskelig. For hvor vanskelig kan det ikke også være? Å lytte på en måte som gjør at man hører og lytter, og så også gjør overfor hverandre. Men hvorfor er Gud så opptatt av at vi skal høre? I skjemateksten så står det at det er for at det skal gå oss vel, for at du skal få et langt liv, står det. Det skal gå deg vel. Dere skal bli tallrike. I et land som flyter av melk og honning. Vi skal lytte til Gud fordi han elsker oss. Guds lyttende kjærlighet til oss. Det viser oss retningen mot det sant gode livet. Guds kjærlighet til oss er rammeverket for det livet han inviterer oss inn i, til å leve og til å leve i. På en måte livet der jeg ikke er begrenset av min egen hang til å liksom lukke meg inni meg selv og være meg selv nok, selvbeskyttende og frykt, men i stedet deler Guds overstrømmende, generøse evne og frihet til å lytte oppmerksomt. Og det bunner i at jeg vet at jeg er hørt. Vi elsker fordi han har elsket oss først. Guds rike er bygget på dette. Å lytte til og ta imot Guds ord, det er å ta imot denne lyttende kjærligheten som en grunnpremiss for virkeligheten. Jesus overvinner en selvsentrert og fryktfull verden med sin trofaste, tålmodige, lyttende og handlende kjærlighet. Dette er det gode livet som vil bestå til slutt. Det livet han forteller oss om og kaller oss inn i. Og det er om dette ordet om riket, som Jesus spør gjennom disse lignelsene. Og når han kommer som ordet, hvordan vil du ta imot dette? Her er ordet mitt, her er riket mitt. Hvordan vil du ta imot dette? Og vi er vant til å tenke at denne mottagelsen, det jordsmonnet som vi snakker om på Såmønnssøndag, det er hver og en av oss, våre hjerter. Og det er det. Og samtidig så hjelper de to tekstene som vi har lest i dag, det hjelper oss til å forstå at Guds ord ikke bare er gitt til meg som individ, men også til fellesskap, til fellesskapene. Og så i lignelsen om veten i ugresset, så setter det oss inn i en større kontekst av vete og ugress som vokser om hverandre, i verden, oss imellom og i oss selv. Og i kontekst av en Gud som har tålmodighet og tid med oss i denne virkeligheten. Mens vi fristes til å plassere hverandre, plukke, forhåndsdømme hverandre. I teksten, i skjemateksten fra 5. Mosebok, så hører vi det kollektive. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien. Både hjemme og på veien, for barna dine og deg selv. Det er konkret. Det er rytme, det er gjentagelse, det er fysiske ting. Skriv det opp. Sett det på pannen som et merke. Skriv det på dørstolpen i huset ditt. Så jeg har lyst til å avslutte med å stille spørsmålet. Hva slags jordsmonn lager vi i fellesskapene våre? Hva får Guds ord gjøre i fellesskapene våre? Hvordan skaper vi fellesskap som tar imot Guds ord, som hører og handler, og hvor vi og de som vokser opp, og de nye som kommer til, kan få fostres til det? Hvordan former vi hverandre, og hvordan formes vi til å ta imot Guds ord? Hva er Guds ord for oss? Er det fine, velformulerte taler? Er det riktig teologi? Og jeg kjenner, når jeg skal tale, også på en søndag som denne, med disse tekstene, så merker jeg selv også hvor mye det er som skjer i meg, at jeg har så lyst til at det skal bli så bra, det er så viktig at det høres så fint ut, og at alle skjønner at jeg er så flink til å tale, ikke sant? Men hva er Guds ord for oss? Hvordan tar vi imot det? Vi sang sammen med barna. Ditt ord er lyset på min vei. Det er sannheten som leder meg. Det er visdom. Det er mer verdt enn gull. Ditt ord er trøst når jeg er lei. Det skaper alltid noe nytt i meg. Ditt ord er mektig. Det kan sette fanger fri. Derfor, når du snakker, vil jeg høre. Det du sier, vil jeg gjøre. Tar vi imot ordet fra Gud som ordet fra en god Gud? Jeg skal få lov til å ta oss videre. Jeg skal få lov å synge en sang til slutt. Som heter Epletre. Skift bytte mikrofon. Bare legge den her så mange.
Det var egentlig jeg som skulle synge den, men da jeg øvde på den, så kom jeg på at jeg hadde hørt Esther synge den før, at det var så mye finere. Så fikk jeg overbevist den.
Og denne sangen, den handler jo egentlig om det, å på en måte se og ta imot Gud, Guds ord, som noe virkelig verdifullt. Og så vil jeg til slutt bare si sånn, den uka her, eller liksom til den stunden vi skal ha da, nå, sånn helt konkret, den uka her, hvordan kan du ta imot Guds ord? Og hvordan kan du skape en kultur for å ta imot Guds ord?